Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bun găsit, dragi prieteni! Suntem astăzi din nou împreună pentru a urmări istoria neînțelegerii dintre Europa și Islam, o istorie milenară pe care o vedem și astăzi la lucru, cu un accent deosebit, sau dacă vreți, cu un update, în dreptul neînțelegerii dintre Statele Unite ale Americii și Islam. Și când vorbesc despre această neînțelegere, nu mă gândesc neapărat la terorismul care este sponsorizat de anumite organizații musulmane. Sunt puțini oameni care pot fi acuzați de terorism, mă refer la o neînțelegere fundamentală dintre sistemul de valori propus de Statele Unite ale Americii și sistemul de valori pe care îl propovăduiește Islamul. La finalul ediției trecute, aminteam câțiva termeni folosiți în Evul Mediu pentru a desemna un popor ale cărui origini vin de la Patriarhul Avram. Unul dintre aceștia era destul de impropriu, saraceni, adică fiii Sarei. Altul, mai adecvat, ismaelite, adică ismaeliții, ori chiar agareni, fii roabei Agar. Oricum, iar denumi textele și izvoarele de care dispunem, știm că la sfârșitul secolului al VII-lea și în prima parte a secolului al VIII-lea, europenii occidentali nu dispuneau de instrumente în măsură să îi pregătească pentru furtuna sarazină, ce avea să se abată asupra coastelor și mărilor din dreptul lor. Aventura cuceririi islamice a Mediteranei începuse deja. După ce Siria și Palestina fuseseră invadate de arabi între anii 633 și 640, iar Egiptul între anii 639 și 646, marinarii siriaci și egipteni îmbrățișaseră noua credință sau trecuseră, se poate presupune, nu fără plăcere, în slujba adepților profetului. Și fac această precizare deoarece aceștia erau creștini în majoritate monofiziți, prin urmare persecutați și discriminați de administrația imperială bizantină. Tocmai de aceea spuneam că ar fi trecut în slujba noului profet, nu fără plăcere. În 649 este atacat Ciprul. 3 ani mai târziu s-au înregistrat câteva incursiuni modeste în Sicilia, care aparținea încă zonei dominate de Bizanț. În 655, o mare bătălie navală nu departe de coastele Liciei pecetluia criza dominației maritime romano-orientale. Din toate aceste evenimente, oamenii din subdezvoltata Europa Occidentală, încă prevalent mediteraneană, nu știau și oricum nu aveau să înțeleagă nimic. Dar pentru a înțelege mai bine tăcerea sau numărul mult prea mic de informații, nu trebuie să insistăm asupra necunoașterii fenomenului islamic de către izvoarele occidentale, care există fără îndoială, ci eventual asupra dezinteresului acestora. Ocuparea musulmană a peninsulei iberice și a Septimaniei în cursul celui de-al doilea deceniu din secolul al VII-lea, probabil că a schimbat întrucâtva lucrurile. În lumea vizigotă a Spaniei, existau încă de timpuriu preocupări legate de informațiile privind înaintarea arabă de-a lungul coastelor Africii de Nord. În timpul conciliului de la Toledo din anii 694, se deduse deja alarma. Se răspundea zvonul că evreii, exasperați de măsurile samavolnice adoptate în ce-i privea, se pregăteau să-i sprijine pe noi barbari ce înaintau dinspre răsărit. În același timp, bântuiau un război civil între pretendenții la tronul got de la Toledo și se pare că unul dintre aceștia, decât să cedeze, a preferat să ceară ajutor așa numiților mauri, adică arabilor cuceritori, dar și berberilor arabizați și islamizați care trăiau la oaltă cu aceștia. De altfel, s-a presupus că, așa cum se întâmplase în multe dintre fostele regiuni bizantine cucerite de musulmani, în Spania și în Septimania, noi veniți nu aveau să fie nici pe departe rău văzuți, cel puțin de o parte a populației, iar jugul lor, mai puțin apăsător și mai puțin rigid, avea să fie preferat aceluia al despoților principi creștini. Vechea provincie romană din Africa, pe care arabii o numeau Ifrigia, zona Tunisiei și Algeriei de astăzi, fusese invadată de musulmani în anul 647. Însă, abia vreo 15 ani mai târziu, rezistența bizantină și mai ales cea berberă începuse să cedeze. În zona pe care tocmai o cucereau, arabii descopereau trei elemente etnosociale. În primul rând, rum. Este un termen care îi indică în principal pe bizantini, adică pe cei supuși Imperiului Roman. Africii, autohtoni de acum creștinați, și berberi, din latinescul barbarus, care rămăseseră în afara civilizației romane și se creștinaseră numai parțial și de puțină vreme. Aceștia au sfârșit prin a accepta islamul, însă nu s-au asimilat niciodată cu arabii. Încă din anul 665, musulmanii întrebuințau baza navală de la Ialula, pe care o smulseseră bizantinilor. În 670 a fost întemeiată cetatea Kairouan, al cărei nume provine dintr-un cuvânt care, în limba arabă, desemnează câmpul de luptă. Din anul 700, la Tunis, a fost organizat un port bun, unde s-au mutat vreo 100 de familii egiptene experte în arta construcțiilor navale. Circa 5 ani mai târziu, întreaga Africa de Nord, până la ceea ce pentru arabi reprezintă îndepărtatul Occident, al Maghreb, al Aqsa, Marocul, se afla în mâinile cuceritorilor și, în același timp, începea procesul greoi de islamizare și arabizare a berberilor. Probabil că pe la sfârșitul lunii iulie a anului 711, o mare flotă musulmană a debarcat în golful Algeciras, unde cu un an înainte avusese loc o razie. Forțele arabo-berbere ajungeau probabil la 10.000 de oameni. După ce au înfrânt trupele regelui got Roderic, invadătorii s-au îndreptat fără preget către Sevilla, ocupând apoi Córdoba, iar în 613 au pus stăpânire pe Toledo. Aragonul a fost cucerit în anul următor, iar până în 720, musulmanii au ocupat de asemenea Catalonia și Septimania, altfel spus, toate teritoriile monarhiei visigote aflate la sud și la nord de Pirinei. Rapiditatea cuceririi a fost atât de mare, încât, pentru a o explica, s-a recurs la alibiul complicității evreilor, ereticilor și a facțiunilor gote inamice lui Roderic. Din Spania și Septimania spre sudul Galiei, dominat de franci de la începutul secolului al VI-lea, trecerea putea să fie scurtă. Episcopul de Roma, Grigore al II-lea, care urmărea cu atenție toate faptele privitoare la poporul franc, adică fiul întâi născut al bisericii sale, l-a îndemnat pe ducele Acvitaniei să reziste în anul 721 musulmanilor la Toulouse, iar ca binecuvântare i-a trimis câteva țesături ce slujiseră ca acoperământ la altarul Sfântului Petru. Îmbucățite, acestea au fost înghițite de războinici creștini în scopuri parasacramentale. Însă, cucerirea sarazină a peninsulei iberice nu era completă. În zonele aspre din Pirinei și Cantabrici supraviețuiau focare de rezistență creștine. În anul 720, gotul Pelagius a organizat în Asturii un principat care peste circa 20 de ani avea să se transforme într-un regat, stabilindu-și capitala într-o cetate nouă, Oviedo, întemeiată în 760. În ce le privea, populațiile basco-novareze au știut să-și mențină independența. De fapt, în acest fel, în deceniile al III-lea și al IV-lea din secolul al IX-lea, galicienii, cantabricii și asturienii, cu sprijinul unei mâini de războinici vizigoți refugiați pe lângă ei, au organizat micul principat al Navarei, care avea să devină regat cu circa 100 de ani mai târziu. Din Asturii, Navara și Aragonul septentrional avea să pornească, nu după multă vreme, mișcarea numită Reconquista.
us could heal all our souls' diseases. No, not one. No, not one. Jesus knows all about our struggles. His love can cheer us. No, not one. No, not one. Jesus knows all about our struggles. He will guide till the day's done.
Ca o concluzie, în marginea informațiilor pe care le-am prezentat până acum, putem spune că bătălia de la Poitiers va fi în sine mai puțin importantă decât mitul căruia i-a stat la bază. Evenimentul de la Poitiers nu i-o prise pe necredincioși. În 734, nu numai că Avignonul era ocupat, ci întreaga Provență era străbătută. În 737 s-a ajuns chiar până în Burgundia, de unde a fost ridicat un număr enorm de sclavi transportați mai apoi în Spania. Acest fapt a provocat continuele campanii ale lui Carol Martel împotriva musulmanilor din sudul Galiei între anii 736-739. Însă, jocul dublu și trădarea domneau. Și niciuna dintre aceste acțiuni n-a fost cu adevărat eficientă. Prin raidurile lor, arabo-berberii participau la o complexă luptă politică care abia cu multe decenii mai târziu aveau să îi se poată atribui și motive religioase. Fapte ca acestea dau dreptate vocilor neliniștite ce începeau să se facă auzite în Occident. Izvoarele anglosaxone constituie un observator acceptabil pentru a ne face să înțelegem că despre islam se știau, fie și în mod discontinu și rapsodic chiar, mai multe lucruri decât s-ar putea crede. De pildă, din două sinoade ținute în această zonă, în anul 786, aflăm că era oarecum cunoscută tradiția Ramadanului. De-alminteri, după cum se știe, istoria multiseculară a islamului a cunoscut numai scurte și rare momente de unitate efectivă, spre deosebire de ceea ce avea să se creadă de-a lungul evului mediu, când în teritoriul său se tindea să se vadă o unitate asemănătoare cu aceea care nu există nici măcar în rândul creștinilor, deși toată lumea era de acord că ar fi trebuit să existe. Nouă, care am recuperat de la distanța cuvenită perspectiva globală a lucrurilor, nu ni se pare totuși că această prejudecată a europenilor s-ar justifica când se ia în considerare istoria expansiunii islamice din prima jumătate a secolului al VIII-lea, într-o zonă care se întindea de la Al-Maghreb al-Aqsa până la hotarele cu China, iar din Anatolia ajunge până la cornul Africii. În anul 717, arabii veniseră încă o dată sub zidurile Constantinopolului. Bazileul Leon al III-lea îi respinsese a nevoie. Între timp, în primii 15 ani ai secolului al VIII-lea, guvernatorul Mesopotamiei ajungea până la Beluchistan, care este una dintre cele patru provincii ale Pakistanului. Puternicul Imperiu Persan, care vreme de secole îi ținuse în șah pe romani și pe bizantini, se topise ca zăpada la soare. Bătălia de la Talas din anul 751 a marcat hotarul dintre expansiunea musulmană și cea chineză a dinastiei Tang prin împărțirea zonei altaice. Totuși, către jumătatea secolului, acest elan păruse să se fi epuizat pretutindeni. Grație eforturilor neobosite ale lui Leon al III-lea, bizantinii au părut să stăvilească expansiunea musulmană în Asia Mică. Înaintarea spre răsărit s-a oprit la granița cu Imperiul Chinez. Înșiși arabo-berberii care cucerise peninsula iberică au văzut epuizându-li se forța propulsoare. În 732 sau 733, pe drumul dintre Poitiers și Tours, tot ce-și dorea comandantul musulman, Abd ar-Rahman, era să jefuiască sanctuarul național al francilor, Saint-Martin, și după toate probabilitățile, nu-i stătea în intenție să meargă mai departe și nici nu avea forța să o facă. În orice caz, a fost oprit. Câțiva ani mai târziu, în 759, francii conduși de Pepin cel Scurt, fiul învingătorului de la Poitiers, îi alungau pe necredincioșii din Narbonne, urmărindu-i până la Pirinei. Printre altele, ecoul războaielor dintre franci și musulmani din această perioadă a furnizat materia cântecelor epice, care totuși aveau să dobândească faimă și să fie fixate în scris abia trei secole mai târziu. Este greu de spus în ce măsură sângeroasa schimbare de gardă califală între umaiazi și abasizi din anul 750 a influențat criza și momentul de frânare a acestui prim val de expansiune islamică. Fracționarea islamului, apariția noilor califate, ofensiva sectelor șiito-ismaelitice și sângeroasa represiune abasidă s-a numărat printre factorii de fond ai dezagregării musulmane și ai ivirii acelei crize, a acelei frânări a expansiunii musulmane. Dar cam atât pentru astăzi, am ajuns la finalul întâlnirii. Până săptămâna viitoare, numai bine!
venut